Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Бердәм Русия үз корылтайында илнең үсеш юлларын тикшерә. Ул арада Русия президентының федераль округларындагы вәкилләренең вәкаләтләре үзгәрергә мөмкин. Алар хөкүмәткә эшләргә һәм күбрәк икътисади эшләрне карарга тиеш булачак. Русияның 7 могҗизасы арасында Кол Шәриф мәчете булырмы? Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Русиядә идарә кайсы юнәлеш алыр? Үсеш нинди юлдан китер? Бердәм Русия фиркасы 2 көн эчендә бу һәм башка бик күп сорауларга җавап тапмакчы. Корылтайда Татарстан вәкилләре дә катнашкан. Иранда хакимияткә каршы чыгучыларны азыклау дәвам итә. Казанда яшь үсмерләр арасында дөнья хоккей беренчелеге башланды. Хөкүмәт башлыгы Татарстанда хоккей алдында баш ияләр дип белдергән. Микрофон алдында Алсу Кормаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Мәскәүдә Бердәм Русия фиркасының 2 көнлек корылтайы ачылды. Бу җыенда Русиянең алдагы елларга үсеш юллары тикшерелә. Моннан тыш Владимир Путин президентлыктан киткәннән соң Русиядә идарә система нинди төсмер алыр дигән сорауга ачыклык кертеләр дип көтелә. Олег Илми дәвам итә.
Яңа сайланган президент Дмитрий Медведев 7 май көнне вазифасына керешкәннән соң хәзерге президент Владимир Путинга премьер-министр урынын тәкъдим итер дип көтелә. Путин моңа ризалык бирәчәген алдан әйтеп куйды. Русияның яңа идарәсе нинди булыр? Ике башлы хакимият ничек эшләр? Кем кемгә буйсыныр? Ил белән кем идарә итер? Премьермы, президентмы? Бу сораулар менә инде берничә ай Русиядә күпләргә тынгылык бирми. Русиядә премьер вәкаләтләре президентныкыннан азрак. Премьерны президент тәкъдим итә, өстәвенә президент сайлана, премьер билгеләнә. Путин бу тәртип үзгәрмәячәк дип ышандырса да, күпләр аның гадәти премьер булачагына ышанмый. Бердәм Русия фиркасы Путинны инде күптән үз сафларына чакыра. Дүшәмбедә корылтай башланыр алдыннан партияның хәзерге җитәкчесе Борис Грызлов Путинга яңа тәкъдим ясады.
Все предыдущие приглашения и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева в партию.
Моңа кадәр булган чакырулар Путинга да, Медведевка да әгъзалык тәкъдимнәре иде, диде Грызлов. Хәзер без Путинга җитәкче урынын партияның рәисе булырга тәкъдим итәбез.
Которую намерены предложить Владимиру Путину. Это должность председателя партии.
Ризалыгын биргән очракта Путин парламентта күпчелекне алып торган хакимияттәге партиянең җитәкчесе була дигән сүз. Бу аңа өстәмә вәкаләт бирә ала һәм дә партияле хөкүмәт системасына таба беренче адым булырга мөмкин. Сайлауда җиңеп чыккан партиянең хөкүмәт төзүе күп кенә илләрдә гадәти күренеш. Бу системага күчүне Русиядә дә тәкъдим итүчеләр бар. Мисал өчен Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә шул ук фикердә тора. Путин үзе безнең партияләр әле өлгермәгән моңа иртәрәк дип килде. Путин бердән Русия рәисе булырга ризалыгын биргән очракта, бу әлбәттә шундук башка илләрдәге шикелле партияле хөкүмәткә күчүне аңлатмый, чөнки күп кенә министрлар әлегә партия әгъзалары түгел. Моннан тыш, белгечләр фикеренчә, бу адым Русиядә совет чорына кайтуны хәтерләтәчәк, чөнки бар хакимият бердән бер фирка, хакимияттәге бердәм Русия кулында булачак. Путин фикерен үзгәрткәнме? Ул партия рәисе булырга ризалыгын бирерме? Бу сорауларга җаваплар сишәмбедә булыр дип көтелә. Путинның чыгышы корылтайның 2-нче көненә билгеләнгән.
Русия президентының федераль округларындагы вәкилләре якын киләчәктә премьер-министр карамагында эшли башларга мөмкин. Һәм алар сәясәт белән түгел, ә икътисад белән шөгыльләнәчәк. Әлеге үзгәреш нәрсәгә китерер, бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия президентының федераль округларындагы вәкилләре 8 ел буе сәясәт эшен алып барды. Аерым алганда алар президент йөкләмәләренең федераль округларда үтәлешен тикшереп торды, төбәк канунларын федераль канунлар белән тәңгәлләштерүдә катнашты һәм президент губернаторларын күзәтүдә тотты. Русияның яңа сайланган президенты Медведев ант биргән көнне әлеге вәкилләр дә үз вазифаларын бушатырга тиеш була. һәм моннан соң президентның вәкилләре инде хөкүмәткә, ягъни премьер-министрга карарга мөмкин дигән фаразлар йөри. Алар Владимир Путинга буйсынашак булып чыга. Сәясәтче Рәшит Әхмәтов булай ди.
Попредок как бы теоретически контролирует губернаторов, если они останутся в президентской структуре.
Президентның федераль округтагы вәкилләре нигездә төбәкләрдәге губернаторларны тикшереп тора. Әгәр алар Россия президенты карамагына калса, димәк, аның юнәлеше буенча эшләячәк булып чыга. Билгеле булганча, вәкилләр шулай ук төбәктәге вазифаларын да күзәтеп тора. Шуңа Путинга вәкилләрне үз карамагында калдыру бик мөһим.
В каждом регионе. Поэтому для Путина принципиально важно закрепить их под собой.
Дизвезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Федераль округтагы вәкилләр премьер карамагына күчкәч, алар төбәкләрдәге министрлыклар эшчәнлеген күзәтәчәк дип фаразлана. Сәясәтче Рәшит Әхмәтов фикере мондый.
Скорее всего, это трансформируется не так. Видимо, институт полпредов могут отменить.
Бу башкачарак ийшермәгән. Президент вәкилләрен битерергә мөмкиннәр. Аны урына Дмитрий Козак җитәкчелегендәге төбәк сәясәте министрлыгына караган департаментлар булдырылачак. Нәкъ бу департамент башлыклары шул вәкилләрне алмаштырачак та инде. Алар исә икътисад юнәлешендә ил күләм проектларны да төбәктәге вазифаларын да карамакта тотачак.
Это будет и экономические блоки, и блоки национальных проектов, и кадровые блоки назначения.
Дигән фикердә тора сәясәтче Рәшит Әхмәтов. Шулай итеп, президент Дмитрий Медведевның федераль округта үз күзәтүчләре булмаячак. Кайбер белгечләр алар Медведевка кирәк тә түгел дип саный. Путин аларны бары үзе куйган эшен генә тотты дип билгеләнә. Ә кайберләре алар ике җитәкчегә дә, президент Медведевка да һәм премьер Путинга да буйсынырга тиеш булачак дигән фикердә тора. Бүгенге көндә президентның федераль округтагы вәкилләренең күбесе икътисад юнәлешен белеп бетерми. Шуңа хөкүмәт карамагына күчерелгәч, аларның кайберләре бу вазифаны бушатырга да мөмкиннәр. Алар урынына исә яңалар куелачак һәм бу вәкилләр бер үк вакытта губернаторда була алачак. Чөнки яңа канун нигезендә дәүләт эшлекләре бер үк вакытта хакимият вазифасында алып барырга хокуклы хәзер. Президентның федераль округлардагы вәкилләре белән беррәттән губернаторлар да киләчәктә хөкүмәт карамагына күчәргә ихтимал ди кайбер белгечләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Иранда дистәләгән сәясәтче, кеше хокуклар активистлары һәм журналистлар дәүләткә каршы пропаганда тарату һәм дәүләт именлегенә зыян китерүдә гаепләнеп, я кулга алына, яисә начар мөгамәләгә дучар кала. Иран именлек хезмәтләренең соңгы хәдәфе Иран демократ партиясе башлыгы Аббас Хырсанди һәм хатын-кыз хокукларын яклаучы Хәдишә Мөгаддәм. Тәнкыйтьчеләр Иран хакимиятенең каршылык белдергән авазларга чыдамлыгы булмавын белдерә. Митинг карышмасына тыңлыйк.
Рәсми буларак теркәлмәгән Иран Демократ партиясының җитәкчесе Аббас Хырсанди 8 ел төрмәгә хөкем ителде. Гаебе исә канунсыз сәяси төркем оештыру белән Иран дәүләт именлегенә янау. 50 яшендәге икътисад профессоры 7 айлык кулга алынды. Аббасның халаҗифите Иранның хакимияткә каршы фикерләрен ачыктан ачык сөйләгәне өчен ирегеннән мәхрүм ителүен әйтә. Ул бары тик каршы фикерләр өчен төрмәгә хөкем ителде. Ул төрмәгә илегерлек бер гаеп эшләмәде. Ул фикерләрен генә язды. Ул язучы һәм кеше хокуклар активисты буларак бөтенләй тыныч чараларга гына мөрәҗәгать итә иде.
Яни фақат аз тариқи қалам ва баян ишу назараты худ шунван калды.
Кеше хукулар активистларынан Хатиҗа Мөгаддәм исә дәүләткә каршы пропаганда таратып, дәүләт именлегенә янаудан гаепләнеп төрмәгә хөкем ителде. Аның гаебе исә 2006 елда 1 миллионнап имза җыеп хөкүмәтне Иран канунларында хатыннарга каршы күрелгән дискриминацияны үзгәртергә чакыру иде. Мөгаддәм Иран канунларындагы мирас, аерылу, бала вәкаләте кебек хатыннарга гадел булмаган кыйырсытуларны телгә алды. Мөгаддәм бу ел башында радиобызга биргән әңгәмәсендә таләбенең гасырлар илек кабул ителгән канунларның гамәлдән чыгарылуы булуын әйтте.
Мен харфам харфе хәме зәнәне Иране ке
Минем хәзер телгә алган мәсьәлә барлык Иран хатыннарының фикерен шагылдыра. Без хәзер хатын-кызлар ирләр белән бер рәттән җәмәгатьчелектә, сәясәттә, икътисадта актив катнашкан шырда яшибез. Без дә укыйбыз, без дә эшлибез, шулай булгачтан безгә ярым кеше мөгамәләсе булмаска тиеш. Хәзерге вакытта Иран университетларында укыган студентларның 64%-ын хатын-кызлар тәшкил итә. Алар гасырлар элек кабул ителгән канунларга буйсына алмый.
قبول کنن حرف 1400 سال پیشو که یک زن نصف یک انسانه
Кеше уклар активистлары хакимиятның гадел булмаган гамәлләренә каршы тыныш шартларда чаралар күрергә теләгән бәйсез журналистларның кулга алынуы бигрәк дә Әхмәдинәҗәт хакимияте вакытында гадәти әйбергә әйләнүен белдерә. Amnesty International һәм шикләр танымаган хәбәрчеләр кебек халыгар оешмалар да Тәһранның кеше укларын бузып, каршы чыгышуларны авызлыкларга тырышуына катгый тәнкыйт белдереп килә. Шикләр танымаган хәбәрчеләр оешмасы Иранның хакимияттән үзгә фикер йөрткән журналист һәм язучыларны кулга алган якын көнчыгышның иң зур төрмәсе буларак атады. Мөгаддәмнең кулга алынуына тәнкыйт белдереп, 600 ләп Иранның кеше укларын кайгыртучы активистлар хакимияткә ашык хат юллады. Әлеге хатта мөгаддәмнең хатын-кызлар арасында хезмәттәшлекне үстереп, хатыннарга эш тәэмин итүдә еллар буена әзем катнашуы телгә алынган.
Ирандагы зәрлекләүләр турында Метин карышмасын тыңладык. Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламлый.
14-15 апрельдә Мәскәүдә Бердәм Русиянең 9-нчы корылтайы уза. Әлеге чараның төп максаты 2020 елга кадәр илнең социаль-икътисади үсеш юлларын билгеләү. Шушы корылтайда Владимир Путинның рәсми рәвештә Бердәм Русия фиркәсе башлыгы булуы игълан ителер дип фаразлый сәясәт белгечләре. Әлеге чарада Татарстаннан да 30 кеше катнаша. Теманың дәвамы Гадел Галәмендин язмасында.
Душәмбе көнезен Үзәк Масукүлем мәгълүмәт чаралары Бердәм Русия корылтайында 2020 елга Русияның төрле яклап үсеше турында сүз барачак дип сөйләде. Татарстан сәясәтчеләре исә бу чараның төп максаты башкадан гыйбарәт ди. Алар фикеренчә, Медведевның инаугурация вакыты узганчы Путин илдә иң көчле фирканың лидеры булып калырга тели. Ни өчен? Чөнки сайлаудан соң Медведев алай-болай Путин сүзеннән чыгып, дилбегәне үз ягына тарта башласа, Думада күпчелекне тәшкил иткән фирка лидеры буларак, Путин аңа карата ышанычсызлыгын, ягъни импичмент белдерә ала. Шуңа күрә бу җыелышның төп мәгънәсе дә Путинның көче дәрәҗәсе артуы диялар. Билгеле булганча, Кырылтайда 2000-нән артык кеше катнаша. Аларның 600 фирка вәкилләре, калганнары чакырылган кунаклар. Бу чарада Русияның һәр төбәк җитәкчесе дә катнаша. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә Карловы Варадагы ялын туктатып бу Кырылтайда катнашырга мәҗбүр булды. Бердәм Русияның Татарстан бүлегендә белдергәнчә, әлеге чарада Татарстаннан 30 вәкил катнаша. Корылтайның төп өлеше кичке 5-тә башланды, әмма аңа кадәр бергә җыелганнар төрле юнәлешләрдә бүленеп эш алып барды. Барлыгы 8 юнәлеш. Татарстанлылар аларның эшесен кызык дип тапты һәм шуларда катнашырга булды ди. Бердәм Русияның Татарстан бүлеге башкарма комитеты рәисе урынбасары Гомәр Гарифов.
До съезда будет работать рабочая секция.
Беренче чиратта без инновации нәрсә ул дигән бүлектә катнашырга булдык. Биредә эшне Татарстан Дәүләт Шурасының икътисад комитеты рәисе Марат Галиев алып бара. Моннан тыш, икътисад лидерлык технологиясе дигән өлештә Казан дары заводы җитәкчесе Хәлил Гыниятов эшли. Мәдәниятка караган бүлектә Тинчурин театры баш режиссеры Рәшит Захидуллин катнаша.
Главный режиссер на Татарском театре имени Тинчурина.
Кырылтайда каралырга мөмкин икенче бер мәсьәлә ул фирканың ишке бүленеше. Соңгарада күп кенә җыелышларда яңгыратылган мәгълүматлардан күренгәнчә, бу Бердәм Русияның либераль, социаль-консерватив, ватанпервер клубларга бүленү мөмкинлеге. Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, фиркадагы либераллар саны 15-20% кына тәшкил итә. Калганнар исә алар фикеренчә куәт кешеләргә таянган консерватив һәм ватанпервер клубларга керәчәк. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикеренчә, мондый бүленештән соң фирка әгъзаларының күбесе унитар карашларда торачак һәм Татарстан өчен бу начар була, диде ул. Әмма News.ru.com сәхифәсенә биргән әңгәмәсендә Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов бүгенге җыелышта бернинди дә бүленешләр булмаячак дип белдергән. Кайбер саясат билгишләрен Бердәм Русиянең төзелеше, аның Татарстан саясатенә тәэсире турында сораулар барышса, икенчеләрне бу фиркада милли мәсьәләләрнең куелышы кызыксындыра. Еш кына милли саясатчылардан шундый фикер ишетергә була. Янәсе, Бердәм Русиянең Татарстаннан сайланган депутатлары бу чараларда эш күрсәтү өчен генә катнаша. Чынлыкта, берни эшләми, милли компонент турында сүз чыкканда да берсе-бер бу канунга карата каршы белдереп чыкмады диялар. Милли сәясәтче Фәндәс Сафиуллин бу җыелышта да милли мәсьәләләрнең кузгалтылмауына ышана.
Хәзергә милли сәясәт мәгаен көчәеп кенә китәр. Россиянең бер милләтле дәүләт итү, бер телле дәүләт итү, бер динле дәүләт итү, республикаларны губернага әйләндерү, әкренләп милләтләрне руслаштырып бетерү. Менә шул юнәлеш мәгаен көчәер дип кенә шикләнәм. Ә бездән барган делегатлардан татарны яклап, башка милләтләрнең хукукларын яклап, һәм шушы башка рус булмаган милләтләрне бетерүгә юнәлтелгән сәясәтне тәнкыйть ләүче чыгыш булыр дип бик күз алдыма китерә алмыйм. Хуплау булыр. Элекке замандагы кебек. Без аны кичердек инде. Элек миндер бер идеяны хуплау идер. Хәзер инде айрым лидерларны хуплау булыр. Аларның әйткән сүзләрен хуплау булыр. Кул чабу күп булыр.
Шулай итеп, 15 апрельдә дә Бердәм Русиянең 9-нчы корылтае дәвам итәчәк. Әлеге фирканың Татарстан бүлегендә зур җыелышның нәтиҗәләрен берничә атнадан соң төбәк җыелышында тикшерергә уйлыйлар. Ә бу көннәрдә узучы корылтайга республика сәясәтчеләренең фикерен Азатлыкның киләсе тапшыруларында ишетә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Сез Гадел Галәме дин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам иттергә мәҗбүрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда 80 яшендә язучы фронтовик шагыйр, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Чуашстанның Иван Яковлев исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Кави Латып вафат булды. Әдәбиятка ул фронт шигырьләре авторы буларак кирип китте. Кави Латып солдат эзләре, хәтер йомгагы, иркен сулыш, ефәк әрем кебек шигъри җыентыклары, мизгел исемле хикәяләр җыентыгы, күп кенә җырлар, публицистик мәкаләләр авторы буларак билгеле иде. Җиназа мөрәсиме дүшәмбе көнне иртән әдипнең Казандагы фатирында үтте. Кави Латып туган авылында, Чуашстанның Батыр районы Кызыл Шишмә авылында җирләнде. Инде хәбәр иткәнебезчә, 1 апрельдән матбугатны таратучы Горпечать киосклар челтәре кайбер республика газеталары белән хезмәттәшлекне туктатты. Горпечать киоскларына ватаным Татарстан, шәһри Казан һәм башка басмаларны сатып алырга килгән укучылар әлеге басмаларны таба алмады. Горпечать киосклар челтәре товарның үтемле булмауына сылтап, аларны сатудан алган иде. Әмма шушы көннәрдә мәгълүмат чаралары алып барган көрәш үз нәтиҗәсен бирде. Соңгы мәгълүматларга караганда, ширкәт кире уйлап татар газеталарын киштәләргә кайтарырга булды. Моның сәбәпләре турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Ватаным Татарстан газетасының шимбә санында газета хезмәткәрләре сатуга кайту турында хәбәр итә. Инде белгәнегезчә, республикада матбугат таратучы иң зур челтәрләрнең берсе республикада чыгучы онлайн басма белән хезмәттәшлекне туктаткан иде. 1 апрельдән башлап Ватаным Татарстан, Шәһри Казан, Мәдәни җомга, Казанские ведомости һәм тагын берничә басма сатудан алынды. Бу хәл 10 көндә бармады, якларның килешүгә ирешүе мәгълүм булды. Сатудан төшеп калган матбугат исемлегеннән республиканың төп рәсми газетасы Ватаным Татарстанның киоскларга кире кайтуын әйтеп була. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов бу хәлне булай аңлатты.
Белгәнеңчә, безнең газеталар киоскларын алгач, без генә түгел, бөтен матбугат җәмәгатьчелеге укучылар моңа каршы чыкты. Горпечать эшмәкәрләрен кискен тәнкыйтькә дучар иттеләр. Шуннан соң бу киоскларның хуҗалары үзләренең хаталарын аңлаганнар дип уйларга кирәк. Алар үзләре безнең яңа килеп, безнең арадагы килешүне яңадан дәвам иттерергә дигән тәкъдим белән килделәр. Без моңа әлбәттә шатланып, риза булдык. Һәм мондый безне аңлап эшләр өчен аларга да рәхмәт белдерәбез. Безнең элек 250 дәнә сатуга чыга иде. Һәрбер киоскка 2 газета. Без әлеге күләмне сакларга планлаштырабыз.
Юксынучылар булдымы?
Әлбәттә булды. Бигрәк тә беренче көннәрдә кеше бу хәлгә бик аптырады. Сезнең газеталарны кайнаңы була дигән мөрәҗәгать иттеләр. Ләкин беләсең, бер тапкыр шалтырдылар, 2 тапкыр шалтырдылар. Югалгач инде моның белән килешеп, бөтенләй кызыксынмаска да мөмкиннәре. Алға шүкір, бұл қазір түзетілді, хәм біздің газетінің аудиториясы кемімейшек деп шонырға негіз бар.
Дейді «Ватаным Татарстан» газетасы бош мұхарері орын басары Илдар Мерғалим. Шушы хәм тағын бірнеше газетінің сатуға қойтарылуын Горпечати ұшмасында да расыладылар. Сатудан алынғаннан соң бұл шеркет басмаларға болған ихтияжыны көрген, хәм оларыны киоскларға кері қойтарырға болған. Яғни газеталар ойрым киоскалардағына сатылашақ. Кіші көп ері тұрған сатып алушылар көп болған жерлердегіне оларыны табып болашақ. Қызметтәшілік тоқтатылған онлап басмадан кемінде ертісі кештелерге кереден қойтарылашақ, деп хәбәр етті Горпечати уәкілләрі. Газеталар электе сатыла тұрған болған, әмә шығарылған тиражының бір үлеші таралмай қалған. Горпечати бұл басмалар білен қызметтәшілікіне шул себепле өзген еді. Тиражының 30% сатылса, олардан кірген табыш қалған 70%-ын таратуға тұтылған шығымдарын қопламай, деп айтты шілтер уәкілләрі. Бұл шіркетнің жетекшілері Азатлық толқынында да өз фикірлерін білдірген еді. Қазір шіркет шушы сатылған көлемін ғана кештелерге шығарырға ойлай. Ресми матбуғатының сатудан алынуы орында республика газеталары да телевидениесі де хабар етті. Бұл хәлдер Қазанда татар газеталарына ихтияж барлығын, һәм жәмәгатьчелекнең ниндидер тәсирлеге барлығын күрсәтте, дип әйтеп була.
Горпечати киосклары шелтәрендә республика матбуғатының қабат сатыла башлауы турында Бикәт Имирова сөйләде.
Азатлықта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
13 апрельдә Казанда 18 яшькә кадәр яш үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге уеннары башланып китте. Татарстан башкаласына шетел журналистлары, хоккей белгечләре килүе Казанның халыкара дәрәҗәсен күтәрер, 2013 елга Универсиаданы кабул итү хокын алырга да зур этәргеч булыр дип ышана республика җитәкчелеге. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакы язмасында.
Соңғы атналарда халық бұл үстіндегі күрештен аз ғана шеттетіліп барған уақытта хоккей яратушыларны тағын қыздырып жіберділәр. Қазанда 18 яшқа қадарлы хоккейшілер арасында дүния біріншілігі ойындары башланды. 13-нен 23 апрельге қадар Татнефть арена майданында һәм Абыз сарайында яш спортсменнар күш сынашалар. Мында әлбәттә зур ақшалар ойнай. 13 апрельдә ойындарны ашу тантанасында Татарстанның түрәләреннән тыш башка дәрәҗәле саналган кунакларның катнашуы тантананы ямландырып җибәрсә, икенче яктан шыгымнарның күп булуын күрсәтә. Миниханов: "Без бу спорт төренә гашык. Татарстанда хоккей алдында баш ияләр", дип әйтте журналистларга. Ул тантаналы ачылышта Татарстанда 26 боз сарайы төзелүен һәм киләчәктә өстәмәләре дә төзеләчәген җиткерде. Бу сүзләрдән соң республика түрәләре әлеге чараларның Казанның 2013 елгы Универсиаданы үткәрү хукын алырга булышлык итәчәгенә ышана, дип язды кайбер журналистлар. 13 апрельдә Россия җыелма командасы Словакия уенчыларын 6-4 исәбе белән җиңде. Ә менә 14 апрельдәге чемпионатта булып ятучы хәлләр белән без әлеге уеннарны яктыртучы матбугат үзәге хезмәткәре Регина Садыковадан белештек.
Бүген менә матч бар Словакия Дания.
Ә булай атмосфера ничек, ничегендә кунаклар?
Монда төрле илләрдән кешеләр килде. Ну, скаутлар инде төрле судьялар.
Төрле илләр дигәндә, ул Россия, АКШ, Швеция, Канада, Словакия, Швейцария, Финляндия, Германия, Дания һәм Белоруссия хоккейчылары. Регина Садыкова сөйләвен дәвам итә.
Анда ике группа име. Берсе Донецк аренада уйный, берсе спорт сараенда. Бүген монда хәзер Словакия, Дания, Германия, Россия уйный. Дворец спорта да Беларусь, США, Швейцария, Финляндия.
Кеше күпме катнашучылар?
Так, 1, 2, 3, 4, 5, 10 команда. Группа А – Германия, Дания, Канада, Словакия, Россия. Группа Б – Беларусь, США, Финляндия, Швейцария, Швеция.
А вы мне общее число, так что 8 кеше ме, мен кеше ме?
8.
Былай там уже шла бамызу, хорап турушылар?
Е, бар, белгілі. Да, вип-персон бар, да, бар. Кеше алар кубрек еді белгілі, шынки кеше бірінші күніне. Бүгін мен азырак болса да, ну там уже шла жетерлік.
Диде 18 яшка кадерле хоккейчыларының дөнья беренчелеге уеннарын яктыртып баручы матбугат үзәге вәкиле Регина. Әлеге уеннар белән тагын да тулырак танышасы килгән кеше U18 Казан хоккейру сайтына кирип карый ала. Анда барлык мәгълүматлар да яңартылып, тулыландырып барыла.
18 яшка кадәр яш үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге уеннары ничек узуы турында Рустам Исхакый сөйләде. Казаннан ерак булмаган жердә Югары Ослан районында халыкара туристлар үзәге Фәнсәр Бәрәкәтне бүген үк төзи башларга әзер дип белдерде Альбаро сәяхәт ширкәте башлыгы Альмир Сабитов. Сәләт яшьләр фонды һәм Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы бергә әзерләгән бу үзәк проектны берничә бәйгедә югары бәя алган инде. Шитил белгечләре дә аны мактаган. Әле яңа гына Казанда узган туризм индустриясе ярминкәсендә дә тәкъдим ителде ул. Хәбәрчебез Найлаланның язмасы бу уникаль проект һәм аның алдында торган кыйынлыклар турында.
Фәнсәр бәрәкәтне кыру өчен янып киеп йөргән Әлбарро сәяхәт ширкәте башлыгы Альмир Сабитов бу проект тормышка ашса күңеленнән күпме кеше кабул итәчәкләрен дә санап куйган инде. Бер юлы анда 2000 кеше туктый алачак. Әнә берәүләр француз өен хуп күрсә, икенчеләр греклар да ял итә. Әнә тегендәрәк татар авылы шаугыр килә. Тарихның кайсы битенә сәяхәт итәсен килсә, шунысына рәхим ит. Болгар чыры өе сине бөтен җиһазлары белән каршы ала. Сый нигъмәт. Мәттә шул вакытларныкы. Тлисен икән 3 көн тарихи Болгарда кунак булып, берничә минут ишендә Алтын Урда йортына күчә аласың. Милли гореф-гадәтләрне үз ишенә алган, театрлаштырылган тамаша да күңелеңә хуш килер.
Бу сәләтнең тамам бер юнәлештә үсеше тәсикле. Белем алу гына түгел, бу инде эшкә кирип китү.
Ди сәләт проектлары җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов. Чөнки чит телләрне яхшы белгән сәләт яшьләре монда хөрмәт күрсәтәчәк. Туристларны урыс мохиты да битараф итмәс. Тилисең икән, эш ат җигелгән арбага утырып, табигать кучагына китә аласың. Ә әнә тегендәрәк мусульманнарны кунак итәләр. Хәләл ризыклар, азан тавышы бу үзәкнең үзенә күрә бер бизәге булып тора. Тулысы белән тормышка аша калса, чыгымнары 800 миллионнан алып, миллиард ярымлык булачак. Бу үзәкне җанландыру өчен эшләр башланган инде. Зур булмаган хәләл фермер хуҗалыгы да ачылган. Тәүлегенә 15-16 кеше килеп ялда итә ала. Планнары Гисар токымыннан тагын 200 баш сарык алып асырау.
Бу инде үзенә күрә бөтен Татарстандагы туризм пиләр, әйтик, Казан үзе, Иске Казанга бара торган маршрутларны ачып җибәрә торган бер нокта формасында күз алдына килә. Һәм Мәскәүдән дә безнең Мәрҗани фонды дигән фонд үзенең ярдәме белән катнашырга тора инвестор буларак.
Ди Җәүдәт Сөләйманов. Бер караганда шаугыр килеп төзелеш башларга барсы да әзер кебек. Әмма бу үзәк төзелер дигән урын яңа гына сатылган. Аның хуҗасы кем икәнлеге бер ай эчендә билгеле булырга тиеш. Бу хакта Альмир Сабитов әйтте. Бу 15 гектар җирне ул 49 елга арендага алган булган. Барсы да яздылар. Әлегә кадәр җавап юк. Җир элек дәүләтнеке иде. Хәзер сатылды. Минем аренда ничек бар, шулай кала. Бу проектны тормыш кашырып, төзергә рөхсәт бирсен өчен әлеге җирнең яңа хуҗасы белән сөйләшәчәкбез. Ди Альмир Сабитов. Әгәр яңа хуҗа этнотуризм үзәген кирәксенмичә, зур сыра бакчасы ашарга планлаштырса дип шөбһәләнеп тә куя ул. Шулай итеп, Русиядә әлегә тиңе булмаган әлеге проект тормышка ашмаска да мөмкин. Казанга килгәч, чит илләрнең күренекле сәяхәт белгечләре хуплаган Татарстан хөкүмәтенең 2008-2010 елга туризмны үстерү программасына һәм шулай ук Русия туризмы үсеше программасына да кергән Диния идарәсе үз фатихасын биргән кеше бизнесны үстерү ассоциациясе теләктәшлеген белдергән, берничә халыгара күргәзмәдә катнашып югары бәя алган Фәнсәр бәрәкәт үзәгенең язмышы әлегә кадәр хәл ителмәгән.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Интернетта булган татар матбугаты дөньясында җанлылык сизелә башлады. Билгеле булганча, моңарчы мәгърифәт, Шаян, Татарстан, Ватаным Татарстан сәхифәләре ачылып ябылып, яки эшләүдән туктаган иде. Аның каравы Уфадагы Кызыл таң һәм Өмет газетасы интернетта даими чыгып килә. Шулай ук инде хәбәр иткәнебезчә, махсус матбугат ру сайты да ачылды. Татар телле кулланучыларны сөендереп, Кәйф ничек газетасы да интернетка керде. Бу хакта тулырак әйтеп Амин Нур сөйли.
Татнетның татар телле сегментында яңалык. Дәүләтнеке булмаган Кәйф ничек газетасы яңа урында, яңа формат белән сәхифә ачты. Без аның мөхәррире Эльвира Гарипова, Гыльметдинова белән сөйләшәбез. Сүз шулай ук интернетта моңарчы ачылып ябылган татар матбугаты турында да. Сезнең Кәйф ничек? Моңарчы ул татар радиосы.ру сайтында PDF форматында эленеп торадыр я. Ни өчен шул PDF-тан XML форматына күчтегез һәм домен алдыгыз үзегезгә?
Татар радиосының сайты үзе дә бик
кемләр эшләми башлады дип әйтимме? Бадай форматларда иярчене түгел бит. Мөстәкыйль гәзит, үзебезнең нишләгәле сайт булмаска тиеш, нишләбәле безгә кирип карамаска тиешләр, форумнарда аралашмаска тиешләр.
Моңарчы безнең эшләп торган яйдик мәгърифәт.ру, шаян.ру, буштыра, ягъни татарча сайт, айрыша газета чыгару, интернетта авыр дигән фикер туа, әсез курыкмыйча, ничек буш калдыгыз?
Финанс мөмкинлекләр булгачтан хостинг сатып алып эшли башладык та, инде менә иҗади ягына караганда, ансын инде атна саен ала берсә яңартып барырга тырышачакбыз. Нарәле менә уйлап утырабыз, бәлки көндәлек яңалыкларны да кертеп барырга кирәктер дип. Куркырга кирәкми, безнең көчләр җитәрлек. Интернет сайтлар туктап калырга тиеш түгел, ә киресенчә ныклы көч белән эшли башларга һәм эшләргә тиешләр.
Сезнең башка татар газеталарының интернеттагы проектларын кайсыларына игътибар итәсез?
Мин бүтән татар телендә булган бүтән сайтларны карап барырга тырышам. Менә Данилныкы, Аллага шөкер, әйбәт кенә эшләп килә башлады, көн саен яңартылып тора. Газеталарга килгәндә Татарстан яшьләре дә шул ватан татарстаннар, аларда мин бу кадәр җәлеп итәрлек әйберләр күрмим. Алар бит әле бик еш чыга торган газеталар. Хәтта көндәлек иң мөһим яңалыкларны гына да чыгарып барсалар ярар иде. Менә бу нисбәттән Кызыл таң газетасы сайты Башкортстанда чыга торган. Ул тырышып баралар инде алар мондый порталлардан азатлыкны кан. Менә алар бик яхшы эшләр инде көн саен. 3 сәгать саен әле яңарып торамыз. Аны иртән керсәң бер яңалык, кич керсәң бер яңалык була инде анда. Бер яңа әйбер табарга була. Җиңелрәк сайтлар менә булмасыру соңгы арада активлашып китте.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 14 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик ишеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәфәлләне бетереп, авыл советларды дип итеп, ул яктан кичне бетерде.
Бөтенлек телевизор аша килә бит инде. Менә бу дип белдем, хәт Башкортстан телевизор матур булатыйбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Валентина, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда узган атналарда 40 лап дин әһеле кулга алынды дип хәбәр иткән идек. Аларның 6-сына Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булуда гаепләү белдерелгән. Уфада Русиядәге иң зур яһуд үзәге ачылды. Үзәккә мәктәп, гыйбадатхана, спорт үзәге, бассейн, ашхана керә. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан хәбәрчебез Мөнир Вафин.
Башкортстан прокуратурасы республика хөкүмәтенең бер карарына дәгъва белдерде. Ул 2003 елда чыккан югары һәм урта һөнәри уку йортларына максатлы укуга алу турында карар. Бу уку йортларына башкорт милләтеннән булганнарга урын бүлү турында. Аңа караганда Башкорт дәүләт аграр университет һәм медицина университетларыннан башка уку йортларына казна акчасына укый торган төркемнәрдә укучылар арасында башкортлар 10%-тан да ким булмаска тиеш. Ә аграр һәм медицина университетларында 75 һәм 50% булырга тиеш. Башкортстан прокуратурасы милләткә карап кабул итүгә дәгъва белдерде. Республика хөкүмәте исә бу карарны үзгәртергә ышандырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Хизб ут-Тахрир әл-Ислами дигән оешма чәнлегендә гаепләнеп, 6 кеше кулга алынган. Әлеге Хизб ут-Тахрир әл-Ислами оешмасы 2003 елда Русиянең югары мәхкәмәсе тарафыннан террорчыл оешма дип тыелган иде. Уфа, Салават, Сибай, Баймак шәһәрләрендә һәм Җиргән касабасында әлеге оешма чәнлегендә гаепләнгән 22 кешенең йортында тентү үткәрелгән, 6 кеше кулга алынган. Алар тыелган оешмада эшләүдә гаепләнә. Русиянең үзәк диния нәзарәте башы мөфти Тәлгат Таҗетдин бу уңайдан комментарий биреп, Оларның мәхкәмә карарына карамый, эшләүләренә каршы булуын белдерде. Хизб ут-Тахрир әл-Ислами эшчәнлеге безнең идея максатларга туры килми диде. 13 апрель Уфада Яһуд үзәге ачылды. Үзәктә синагога, балалар бакчасы, якшәмбе мәктәбе, Холокост һәлакәте корбаннарына музей, бассейн, спорт һәм тренаж заллары, ашхана урнашкан. Бу бинаның гомум мәйданы 6000 квадрат метрдан артык. Әлеге үзәкнең ачу чарасында Русияның баш раввины Берл Лазар да катнашты һәм Башкортстандагы милли сәясәткә зур бәя бирде.
Честно скажу, я такое здание я нигде не видел. И здание, и все, что здесь построили, действительно впечатляет.
Бу Русияның баш раввины Берл Лазар булды. Бәләбе шәһәрендә Көнбатыш районнарының мәгариф хезмәткәрләре киңәшмәсе узды. Онда сүз милли телләр укыту проблемалары турында барырга тиеш булса да, төп сүз башка телләр укыту турында барган. Булар турында чарада катнашкан Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусайынов шуларны сөйләде. Әлеге чарада башкорт телен укыту буенча директор урынбасарларының милләте мәсьәләсе дә каралган. Сез Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусайыновны тыңладыгыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Октябрьский шәһәрендә бер җинаятьче качкан, ул кулга алынып, мәхкәмәгә алып килгәндә, машинадан төшеп мәхкәмә бинасына кергәндә изен югалткан, милиция хезмәткәрләре аны куып тота алмаган. Уфаның Сипайлова бистәсендә юл фаҗигасы булды. Бистәнең Гагарин һәм Жуков урамнары шатында зур йөк машинасының тормозлары ычкынып, ул машиналар өстенә барып менгән, нәтиҗәдә 14 машина зыян күргән. Яз корбаннар җыюын дәвам итә. Ломоносовская күлендә 69 яшьлек бер балыкчы боз астына китеп һәлак булды. Бер көн алдан гына әлеге күлдә 70 яшьлек бер бабай боз астына чумып, исән-сау калган иде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург. Инде хабар иткәнебезчә, бүген Татнат йолдызлары бәйгесе башланды. Интернеттагы татарга кагылышлы Татарстанның дәүләт телләре, ягъни рус һәм татар телләрендәге сәхифәләрнең мәгълүмати якларын бәйләүче бу бәйге инде 6нчы тапкыр ел саен үткәрелә. Шулай ук элегрәк хабар иткәнебезчә, интернетта Русиянең 7 могҗизасын сайлау дәвам итә. Сайлап алынган 7 һәйкәл яки берәр матур урын сәяхәтләр планына кертеләчәк. Аларны карарга акча бүленәчәк. Бу могҗизалар арасында Казанның Кол Шәриф мәчете дә була ала. Әлеге сайлауга Русиянең күп төрле басма һәм интернеттагы мәгълүмат чаралары ярдәм итеп тора. Шуларның берсе 8 ай элек кенә ачылган Самар татарларының сәхифәсе. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһаутдин.
Менә 8 ай инде Самарда татарлар Самара.ру исемле интернетта сайт эшләп килә. Һәм сайтның мөхәррире Найла ханым Сабирҗанова. Найла ханым, менә сез үзебезнең Самар мәгълүматларыннан тыш, үзегезнең сайтта Россия күләмендә яңгыраган хәбәрләрнең ниндирәкләрен чыгарасыз сайтка һәм бу юнәлештә нинди эш алып барасыз?
Мәгълүм булганча, Россиянең 7 могҗизасы исемле конкурсы план ителде. Известия газетасы, Россия телеканалы һәм Маяк радиостанциясе Россиянең 7 могҗизасы конкурсын игълан иттеләр. Һәм менә бу проектның максаты туган илебезгә мәхәббәт хисләрен яңадан торгызу, ватанпәрвәрлек хисләрен уяту, шулай ук Россиядә сирәк очрый торган тарихи, мәдәни һәйкәлләрне саклап калу һәм торгызу. Шул уңайдан үзебезнең татарлар Самара.ру сайтында да мин халыкка мөрәҗәгатьнәмә белән чыктым. 1 февральгә шул конкурс нәтиҗәләре буенча 380 могҗиза теркәлде. Һәм 1 февральгә 1-нче тур нәтиҗәләре билгеле булды. 49 могҗиза гына чыкты. Һәрбер федераль округтан 7 могҗиза гына чыкты. Һәм шунысы куанычлы, безнең Идел буе федераль округтан 2 могҗизабыз алда бара. Ул Симбикә манарасы һәм Кол Шәриф мәчете. Ләкин 1 майда 2-нче турга нәтиҗәләргә йомгак ясалачак. Һәм хәрби федераль округтан 2 могҗиза гына 3-нче турга чыгачак. Хәзерге нәтиҗәләр буенча Кол Шәриф мәчете 3-нче урында гына. 1-нче урында бик күп процент җыйган могҗиза бара. Без инде аны күп җитә алмыйбыз, ләкин 2-нче урынга чыга алабыз. 2-нче урында хәзерге вакытта Түбән Новгород Кремле. Һәм ул Түбән Новгород Кремле 28% җыйган. Ә безнең Кол Шәриф мәчетебез 25%. Шулай итеп, безнең аерма 3% кына. Ә инде март аен күзәтсәк, безнең аермабыз кайдыр 7%. Шуның өчен, әгәр дә менә бөтен Азатлык радиосы тыңлаучылары СМС җибәрсә, я www.ruschudo.ru сайтына кереп, безнең могҗизабызга тавыш бирсә, әлбәттә без 2-нче урынга чыга алабыз һәм 3-нче турга да чыгарбыз, Алла бирсә.
Мин тагын шуны әйтәсем килә, бу проектка Самарда мәчет каршында чыга торган Сәлам гәҗитәсе дә килеп кушылды. Сәлам гәҗитәсе 5000 тираж бачыга һәм бу мәгълүматны шулай ук бастырды. Шулай ук 4000 тираж бачыга торган Бердәмлек гәҗитәсе дә бу проектны яклап, халыкны тавыш бергә чакырып, мөрәҗәгать итте. Бәлки, чыннаттан да Найла ханым Сабирҗанова әйтүенчә, безнең Кол Шәриф мәчете мактаулы урынга чыга алар. Найла ханым, ә менә нәтиҗәләр, йомгаклау кайчан булачак?
Менә 1 февральдан алып 1 майга кадәр мин әйткән 49 могҗизадан тик 14 кенә калачак. Ә инде 1 майдан башлап 10 июньгә кадәр суперфинал узачак. Һәм конкурс нәтиҗәләре Россиянең бәйсезлек көнендә игълан ителәчәк. Шулай итеп, Россиянең 7 яңа могҗизасы сайланачак. Әгәр дә безнең Кол Шәриф мәчете шул могҗизалар исемлегенә керсә, әлбәттә ул Россия дәүләте тарафыннан матди ярдәм күрсәтеләчәк һәм туристик маршрут язылачак һәм безнең Кол Шәриф мәчете Казан Кремле шул маршрутка керәчәк.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Татарстанның Буа сатира театры Ульян өлкәсеннән иҗади сәфәрдән кайтты. Районнарда булган тамашалар бик тә уңышлы узган. Аларның кайбер мизгелләрен сезгә хәбәрчебез Айрат Ибраһим җиткерер.
Буа сатира театры янә сембирлеләрнең күңелен күреп китте. Бу юлы өлкә үзәгендә генә түгел, Мәләкәстә һәм Ишеевка касабасында яшәүче милләттәшләребезнекендә. Өлкә үзәгендәге тамашага исә 60 чакрым ераклыктагы Шынлы районы Кәшә авылының укучылары да килгәннәр иде. Аларны авылның рухи җаны, ана теле укытучысы Роза ханым Ильясова алып килгән.
Шатланабыз, Буадан театр килгәнгә бик теләп килдек. Матур булуына, яхшы булуына ышанабыз. Без бу балаларны яратабыз, безнең күршеләребез.
Роза ханым укучыларында театр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләүдә зур эшчәнлек алып бара. Мәсәлән, 10-нчы сыйныф укучысы Марат Джаббаров «Банкрот», «Хаҗи әфәнде иләнә» кебек куштырнактагы борынгы әсәрләрдән тыш «Туфан мин нулен» әсәрләрендә белә икән. Сәхнәдә нинди театр әсәрләрен караганың бар дигән сорауга ул менә ни диде.
Беренче театр «Банкрот»
заманчаларыннан шулай булды шул кебек «Туфан».
Аларга бардык.
«Туфан»ның нинди тагын әсәрләрен беләсең караганнар?
«Телевизор плюс бер».
Авылыгызда театрлар булганы юкмы?
Бар.
Кем килгән иде?
Тинчурчы театры.
Менә син «Банкрот» дигән ул бит безнең татар байларын мәсхәрәләү шун дигән ничек карыйсың?
Нашар.
Әлегә нашар дип карыйсың.
Совет чорында байларны яратмаганнар, һәм аларын таркаганнар. Аларның турында нашар сүз таратканнар.
Урал һәм якын Себер якларына булачак сәфәре турындагы Раил Садриевның ниятләре белән Азатлыкның тыңлаучыларын таныштырган бар инде. 14 апрельдә башланачак бу сәфәрнең төп максаты, Раил әйтүенчә, театрдан бизгәнме, биздерелгәнме татарга аны янә кайтару. Бу яктан эшләр муеннан диел. Әнә күрше Чувашстан татары акча табуда маһир булса да, театрга битараф әлегә. Аны да театрга якынайту ниятләре бар икән Буа дәүләт сатира театры директорының.
Кеше барман җиргә барырга тырышабыз, кеше кермәгән тишеккә керергә тырышабыз. Чувашиядагы мөҗәрләрне театрга җыю авыр. Бу шуңа карамасам, барыбер теге төбәк театры булып ишкәч, без инде шу максатта гына эшләргә исәп, хак кына әйтеп җыеп.
Анда комитетләр булачак. Бүген Раил әйтүенчә, өлгерә баручы Сембер тамашачысына комит түгел, мелодрама алып килгәннәр. Ләбип Лирон үзенең «Бәхеткә 5 минут кала» дигән әсәрен шулай атаган. Бу сатира театры аның беренче өлешен кәмит итеп әзерләгән, ә икенче өлеше күпләрнең күзләрен чылатып фаҗигадай кабул ителде. Сәхнә әсәренең истәлеген сөйләп маташу мәгънәсез гамәл инде ул. Шулай да бер-ике җөмлә урынлы булыр кебек. Сүз өч ир-егетнең моңа кадәр бер туган икәнлекләрен дә, аталарының кем икәнен дә белмәүләре сәбәбе турында. Ә сәбәп әни кешедә икән. Әти кеше Газинур Нургали исә, үзенең әти икәнлеген белдермичә генә, бөтен гомерен өч улының да тормышларын сайлауга багышлаган. Шундый тирән эчтәлекле әсәрне Россиянең атказанган һәм Татарстанның халык артисткасы Исламия Мәхмүтова куйган һәм үзе дә әни ролен башкарды. Барча артистларның да үз ролләрен камил башкаруында аның өлеше дә зурдыр. Тамашачы исә хушлашу мизгелләрендә Илдар Латипов белән Әминә Салахетдинова исемнәрен аеруча зур алкышлар белән каршылады. Әлбәттә инде төп рольне башкарган Раил Садриев исемендә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит свое место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруына бүген Рөстәм Исхакый биюче Нурбек Батуллинны чакырды. Ул шулай ук сезне татар яшьләре тормышындагы берничә кызыклы вакыйга белән дә таныштырар.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстанда алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең беренче туры бара. Әлеге конкурста җиңүче кеше Казан дәүләт университетына уңай шартларда керәчәк дип әйтә оештыручылар.
Үзебез яңа буын хәрәкәте апрель азагында Казанның Бауман урамында Мин татарча сөйләшәм акциясе үткәргәч генә. Шул акциядә катнашачак иттифак төркеме 24 апрельдә башкаланың Корстон күңел ачу үзәгендә үтәчәк чираттагы үзәк пати тамашасына әзерләнә. Яшьләрче Альбина Ахматованың тәүге дискы чыкты. Яшьләр аны Альбина буларак белә. Казанда татар дискотекалары гөрлей. Атна сайын пәнҗешәмбе үтә торган күңел дискотегенең соңгысына Розалия бей җырларга килде. Әйе, нәкъ шушы Розалия апа инде. Күңел дискәтүгенә яш җырчылардан тыш, Санифа Рангулова, Гайфулла Авзалов кебек татар эстрадасының ретро җырчылары килгәнен ишеткән идек инде. 8 апрельдә биюче Нурбек Батуллин ТНТ телеканалы үткәргән «Танцы без правил» проектының Казанда үткән кастингендә катнашып җиңүчеләр рәтенә эләкте. Бу хакта тулырак итеп тапшыруның актуаль әңгәмә бүлегендә Нурбекнең үзеннән белерсез. Бабадан түшкән актуаль әңгәмә.
Соңгы вакытта уйлап йөридерем, әзрәк тормышымда стимул җитми, ниндидер бер этәргеч, яңа ачышларга, яңа биюләр куярга, шундый бер шыбырга җитмидер дип уйлап йөридерем. Һәм шулай радио тыңлап утырганда, «Танцы без правил» дигән шушы проектның кастингы Казанда да үтә икән. Мин аны 7 апрель көнне ишеттем радиодан, телефон язып алдым, шылтыраттым. Менә сәгать көндезге 12-дә килегез диделәр. Мин соңга калып килдем, чөнки эштә репетиция иде, репетициядән килдем. Әле бер сәгать буенда разминка барган икән. Димәк, беренче турда 60-лап кеше җыелган иде. Күбесенчә.
Бу гомумән популяр проект яшьләр арасында.
Менә мин анда килгәч белдем, ул популяр икән биючеләр арасында.
Чөнки без правил дигән нәрсә бит ул теге ниндер бер.
Әйе, но анда без правил дигән инде мин аңлавымча анда брейк кына да түгел, модерн гына да түгел, бальны гына түгел, болар бөтен стильләрне катнаштырырга мөмкин дигән сүз дип аңладым. Шуңа күрә мин дә барырга булдым. Димәк, инде беренче турда 60-лап кеше иде, хәтта Екатеринбургтан да бар иде, 3 җигит, Уфадан 2 җигит килгән иде, Туймазыдан 1 кыз килгән иде, Чебоксардан бар иде. Ну, болай инде без аралашып белгәннәр генә шул инде әле. Татарлар күп иде. Менә инде финалга үткән 5 кешенең 4-се татар җигите.
Шуның арасында син дә бар инде.
Әйе.
Җиңгегә кадәр дәвам ит.
Менә беренче тур бул де импровизация, сәхнәгә чыга 8 кеше, 2 минут биләр, жюри туктата, син, анда кара майкадагы җегет, кызыл кепкалы кыз, сез залга утырыгыз, калганнарыгыз өйгә кайсагыз да була дигән шикелле. Шундый формада беренче тур үтте. Инде 60 кешедән 30 кеше калды.
Импровизация дисе нәрсә күрсәтте?
Мин үземә хас булмаган стильдә биергә мәҗбүр идем. Алар музыка куя, музыка бит инде мөһим. Таныш түгел, но клубны музыка, R&B гадәттә инде фанк була андый проектларда. Минем балетка инде бу тур килми, ләкин мин үземне төрле яктан үстергә тырышам. Шуңа күрә мин беренче турны үтә алдым дип уйлыйм. Монда үзеңне күрсәтә белү дә мөһимдер, чөнки менә кайбер җигитләр бәлки миннән яхшырак та бигәндер, ләкин ничектер үзләрен шушы 2 минут эчендә күрсәтеп өлгермичә төшеп калганнары да булгандыр. Димәк, икенче тур булды инде үзең әзерләп килгән номер. Бу минем козыр иде инде, үземне бик ышанышлы хис иттем. Номер бик ышады жюрига, сюжет ягыннан да, техника ягыннан да. Гомумән музыкасы классик авторныкы иде, Римский-Корсаковның «Полет шмеля» дигән музыкасы. Шуңа күрә музыка да үз эшен эшләгәндер дип уйлыйм.
Кемнәр ясын, сине карап торучылар?
Ну, менә Тимур Родригесны мин таныдым инде. Калганнарын танымый идем, ләкин инде анда төнге 12-га аралаша-аралаша белдем. Берсе моның Артемий Троицкий, ялгышмасам, ТНТ-ның гендиректоры. Сы фамилия Троицкий. Һәм өченче кеше ул инде профессионал хореограф, Мәскәүдәге бер ниндидер хәтәр бер коллективның балетмейстеры икән. Мин аларны беләм, Тимур Родригесны беләм. Ә күп кешеләр инде проектны караган кешеләр, алар белән фотоларга төшеп, алардан автографлар алып, ә мин үзем нигилист кебек аларның авторитетына ышанмаган кебек шунда йөрдем читтән генә.
Ә бу кешеләр нәкъ башлылар инде.
Әйе, нәкъ башлылар, мин күз алдымдан да җылау күз яшьләре белән Екатеринбургтан арылып килгән бер җегет ул инде аның икенче тапкыр катнаша Екатеринбургта чыгып калган кастингтан. Монда инде килгән соңгы акчасын җыеп, монда да 3-нче турда үтә алмады. Менә шунысы кызык, әгәр дә син җиңүне бик әллә ни зарыгып көтмәсәң, ул җиңелрәк киләдер сыман тоелды миңа. Ну, 3-нче тур инде яңадан импровизация, монда сен конкрет ситуация бирәләр, син итүк ясарга тиешсең. Менә монда брейкерларның минусы шул инде. Анда музыканы куялар любой. Танго куярга мөмкиннәр, кантри куярга мөмкиннәр. Ә брейкерлар ничектер ул яктан алар бер яклыгына развитала, бер юнәлештә генә. Шуңа күрә бик күп хәтәр биюшләр, миннән күпкә яхшы биюшләр техник яктан шул турда чыгып калдылар, 3-нче турда. Итүк ясарга.
Җәй ясалмадылар.
Әйе, музыкага. Алар менә чыгалар да, бөтенесе гаепне музыкадан күрә. Ну, мин инде кантрига бийгәнем бармы дип монда баслары да юк, бит не тот инде диге. Журига барыбыр, аларга итүк кирәк. Аларга пантомима да булсын, бию хәрәкәтләре дә булсын, шул вакытта юмор да, әлбәттә, инде Тимур Родригес Кукач Comedy Club әгъзасы буларак ул инде юморга да бик күп игътибар бирә. Миңа шундый ситуация лекте. Мин кызымны общежитиегә үткәрергә тиешмен, вахтерны ничек тә булса алдалап инде.
Менә сиңа шулайлар әйтте.
Әйе, шундый ситуация. Һәрбер кешенең үз ситуациясе. Миңа вахтерны уйнады бер җигит, Роман исемле. Мин проектны карамадым, ләкин проектны карашлар әйтә, алар ул беренче проектның җиңүчесе икән ул җигит. Ә инде минем кызны, инде янәсе, уйнады шулай ук беренче сезондагы проектта җиңүче кыз.
Бу әзерләнмичә шул эшегез бергән итәсең.
Әйе, әйе. Музыканы сәхнәгә чыккач кына ишетәсең. Сиңа бирәләр 20 минут ничектер уйларга сюжетны әзерләп. Ләкин ул ярдәм итмәскә дә мөмкин. Ул уйлаганнары, син битмимисең, ул ике кеше үзен ничек тоташагын. Ну шулай да мин әзерәк уйланып кергән идем анда. Күп итеп сумкалар күтәреп кердем итүт өчен. Итүт шуңа каралган иде инде. Сумка ташып, аның ихтибарын җәлеп итеп, алар безне башта кисәтеп куйдылар. Иң еш очрый торган хата бу итүтларда кеше гел пантомимага гына күчеп бетә, бию турында оныта. Гомумән әйткәндә 60 кешенең 58-е брейкер булгандыр. Бер җигит, яңа былай итеп җиңелрәк була инде. Шулай финалга 4-нче турга чыкты 6 кеше. Ул да булса Екатеринбургтан килгән бер җигит, брейк стилендә биюче. Безнең Казаннан биючеләр арасында исеме Лексус инде. Лексус исемле татар җигите Искәндәр Загитуллин ялгышмасам. Искәндәр брейк стилендә биюче. Аннан соң Ренат бар бит әле. Минут славада катнашты.
Әйе.
Менә ул чыкты.
Ул да җиңдем әле тагын.
Әйе, без Мәскәүгә барабыз. Безнең икебезнең дә шундый аерыша осанка. Брейкерлар бит инде алар урам биючеләре. Алар шуңа күрә академизм юк аларда. Ә без икебез ничектер аерып, без килүгә бер-беребезне күрдек, аның белән тегендә брейкерлар кайнаша, без икебез йөрибез, мин обтягивающие штаннар кигән, аның тоже шундый трико ниндидер. Теге бөтенесенең киң джинсы, киң толстовка, гомумән серый масса иде анда. Бөтенесе хип-хоперлар, ә без аерылып тордык, безгә шул бәлки ярдәм дә иткәндер. Менә кыскасы, ике брейкер, бер халык биючесе була инде Ренат. Тагын театраль училищеда оқи торган бер жигит, татар жигите, исемен хатырлаймын, кызганыч. Ул верхний брейк деп атала инде. Үскү тән белән, куллар белән анда дулкыннар җибәреп шул тиге пантомима стилендә ук кечаклар киеп, ну ул да бик оригиналь булды. Һәм клуб стилендә биюче бер жигит, мега звезда конкурсында катнашкан иде заманда. И димәк менә батл инде. Жеребьевка. Менә шушы 6 кеше кем-кем белән сугышачак. Миңа Лексус ләкте инде. Ул ата брейкер безнең Казанның ата брейкерларының берсе дип әйтәм. Һәм мин ул шушы сугышта дип әйтегенде җиңелдем шушы сугышта. Икенче булып ярыштылар театраль училищедагы малай үскү брейк белән һәм шул клуб стилендә биюче егет. Монда клуб стилендә биюче егет инде төшеп калды. Һәм өченче булып брейк белән халык биюләре биюче. Ул шикарны булды.
Ренат беләме?
Әйе, Ренат белән теге брейкер бит инде. Брейкерга җиңелрәк, чөнки музыка шундый. Ну, гомумән, монда брейкерларга җиңелрәк. Алар концепциясендә ясалган, хәтта батл сүзе дә ул брейкерлар терминологиясеннән алынган. Шуңа да карамастан Ренат тише тырнагы белән сугышып, ул нәрсә генә эшләде. Бу супер булды ул. Аннан соң жюри бер ярты сәгать кемне җиңүче итәргә белмәде. Шушы ике кеше арасыннан. Аннан соң алар без нәтиҗә ясадык дип камераларны кабызып, нәтиҗәләре булай булды. Шушы брейкер белән халык биючесе икесе дә җиңүче булды, ничья. Димәк, инде 4 кеше булды. 6 кешедән 4 кеше Мәскәүгә барасы иде.
Бу гомуми 60 кешедән 4 кеше калды,
ба? Әйе. Менә соңгы турда 6 кеше иде бит. 6 кеше. Безгә әйттеләр 6 кешенең 4-се барачак Мәскәүгә. Ләкин шуңа да карамастан жюри мине дә Мәскәүгә җибәрергә булды. Ну, мин монда ни өчен дип уйлыйм инде, монда алар бит, бу бит шоу-бизнес. Кешегә кызыклы булсын өчен, аннан соң аларның бит концепциясе шундый танцы без правил дигән. Гел брейк кына булмасын өчен, шоулары әзрәк төрләндерер өчен, миңа шундый шанс бергә булганнардыр дип уйлыйм.
Сез ТНТ телеканалы үткәргән танцы без правил проектының Казанда узган бәйгесендә җиңгән Нурбек Батуллин белән әңгәмә ишеттегез.
Вау! Бу бит кызрандова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сез Казаннан Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.